Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը, բարի երեկո։ Մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում լսեք, մոտ 1 ժամից Հայաստանն ու Թուրքիան Ցյուրիխում կստորագրեն երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորում նախատեսող արձանագրությունները։
Էդվարդ Նալբանդյան եւ Ահմեդ Դավութոգլուն իրենց ստորագրությունները կդնեն հայ-թուրքական փաստաթղթերի տակ, հերթափոխը հանձնելով իրենց երկրների խորհրդարաններին, որոնք կարող են վավերացնել կամ մերժել դրանք։
Սերժ Սարգսյանն է այսօր ուղերձով հանդես եկել, հատուկ անդրադառնալով այսօրերին լուրջ մտահոգություններ հարուցած արձանագրության երկու կետերին։
Միջկառավարական հանձնաժողովի համապատասխան ենթահանձնաժողովը պատմաբանների հանձնաժողով չէ։
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումները պետք է զուգահեռ ընթանան։ Հակառակ դեպքում բանակցություններում Հայաստանը կկոշտացնի իր դիրքորոշումը, ադրբեջանական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Թողարկման ընթացքում կներկայացնենք նաեւ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմելուկ ծրագիրը, կթերթենք ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային մամուլը, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Այսօր Ցյուրիխում Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործ նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Ահմեդ Դավութոգլուն ստորագրելու են հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Արարողությանը ներկա կլինեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Բեռնար Կուշները, Եվրամիության նախարարների հանձնաժողովի նախագահ, Սլովենիայի արտգործ նախարար Սամուել Զբոգարը, Եվրամիության արտաքին եւ անվտանգության հարցերի պատասխանատու Խավիեր Սոլանան։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Արձանագրությունների ստորագրման առիթով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Նա մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք այսօր փորձում ենք բնականոն հունի մեջ դնել հարաբերությունները մի երկրի հետ, որտեղ Օսմանյան կայսրության տիրապետության տարիներին պետական մակարդակով մեր ժողովրդի հայրենազրկման եւ բնաջնջման քաղաքականությունը իրականացել»։ Ցեղասպանության վերքը չի սպիանում, մեջբերման վերջը։ Այսօր Ցյուրիխում Եվրամիության արտաքին և անվտանգության հարցերի պատասխանատու Խավիեր Սոլանան հայտարարել է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի որոշումը երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ կնպաստի նաև նրանց հարաբերությունների ամրապնդմանը պաշտոնական Բրյուսելի հետ։ Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակը շաբաթօրը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբերի 12-ին Սերժ Սարգսյանը կարճատևայցով կմեկնի Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում, նախատեսված է նախագահ Սարգսյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Թուրքիան երբեք չի ձեռնարկի քայլեր կամ չի ներգրավի գործընթացում, որը կվնասի Ադրբեջանի շահերին, ըստ Անադոլու լրատվական գործակալության 3+3-ան հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, ընդգծելով, թե Թուրքիան մշտապես դրական վերաբերմունք է ունեցել Հայաստանի հանդեպ, Էրդողանը որպես օրինակ է բերել Երևանի և Ստամբուլի միջև օթային հաղորդակցությունը, Աղթամարի հայկական եկեղեցու նորոգումը և Թուրքիայում աշխատանք գտած հազարավոր հայաստանցիների գոյությունը։ Գործընթացին նպաստեց նաև նախագահ Աբդուլլա Գյուլի որոշումը, ով Երևան երկու երկրների ազգային հավաքականների խաղը դիտելու գնաց առանց նախապայմանների, հայտարարել է Էրդողանը և ընդգծել. «Այդ իսկ պատճառով մեզ համար անընդունելի է, երբ մեր առջև դրվում են նախապայմաններ»։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցությունների ընթացքում առաջխաղացում չի գրանցվել։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել էր, որ երկու ղեկավարները քայլ առաջ են արել հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտոնական շրջանակներից Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը դեռ չի մեկնաբանվել։ Պակիստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն մայրաքաղաք Իսլամաբադի Արվարձանում բանակի կենտրոնակայանի վրա իրագործված հարձակման ընթացքում սպանվել է 4 ապստամբ և 6 զինվոր։ Իրանում ետնտրական բախումների ընթացքում ձերբակալվածներից 3-ին այսօր մահվան են դատապարտել։ Հայիթիում վթարի է ենթարկվել ՄԱԿ-ի ինքնաթիռը, զոհվել են ինքնաթիռում գտնվող բոլոր 11 զինվորականները։ ՄԱԿ-ի հաղորդագրության համաձայն նրանք Ուրուգվայից և Հորդանանից էին, ծառայում էին ՄԱԿ-ի խաղապահ զորախմբում, վթարի պատճառները հայտնի չեն։ Աֆղանստանում ռումբի պայթյունի հետևանքով սպանվել է 2 և վիրավորվել 4 լեհ զինվորական։ Աֆղանստանում սպանված լեհ զինվորների թիվը հասել է 15-ի։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Թողարկման սկզբում նախ տեղափոխվենք Ցյուրիխ։ Ցյուրիխում է գտնվում Հրայր Թամրազյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Երևանի ժամանակով ժամը 11:14-ին, այսինքն 23:14-ին սկսվեց ստորագրման արարողությունը և այն ավարտվեց միայն 11:24-ին։ Արարողությանը, ինչպես արդեն ասել ենք, ներկայ էին Հիլարի Քլինտոնը, Խավիեր Սոլանան, Սերգեյ Լավրովը, Բերնարդ Կուշները և Սլովենիայի արտգործ նախարարը Էդվարդ Նալբանդյան և Ահմեդ Դավիթոգլուն ստորագրեցին այդ արձանագրությունները, նրանք այնուհետև փոխանակեցին, միմյանց ձեռք սեղմեցին և այդ ծափահարությունների ներքո նրանք հեռացան դահլիճից։ Պետք է ասեմ, որ սկզբում նախատեսվում էր բոլոր նախարարների, այդ թվում նաև Էդվարդ Նալբանդյանի և Դավիթոգլուի հայտարարությունները ստորագրման արարողությունից հետո։ Հայտարարությունները պետք է ուրեմն հանդես գային և Հիլարի Քլինտոնը և Սերգեյ Լավրովը և մյուսները։ Սակայն այդ հայտարարությունները փաստորեն տեղի չունեցան, պատճառը Հայաստանի և Թուրքիայի հայտարարությունների տեքստերում եղած տարաձայնություններն էին, տարանթերցումներն էին, և Հայաստանի պատվիրակությունը և Թուրքիայի պատվիրակությունը մտահոգություններ ունեին այդ հայտարարությունների վերաբերյալ, և ի վերջո հավանաբար որոշում կայացվեց ընդհանրապես չընթերցել այդ հայտարարությունները, հանդես չգալ հայտարարությամբ, և այդպես առանց ուրեմն հայտարարության միայն ստորագրման արարողությամբ ավարտվեց այսօրվա իրադարձությունը։ Այսպիսով Հայաստանը և Թուրքիան ստորագրեցին երկու կարևոր պատմական, ինչպես իրենք են բնորոշում, արձանագրություններ։ Արձանագրություններից մեկը վերաբերում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուն, մյուսը երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը։
Հրայր, հայտնի է, թե երկու երկրների արտգործնախարարների հայտարարություններում ինչ տարաձայնություններ կային, որոնց պատճառով ստորագրումը մոտ 3.5 ժամ ուշացավ։
Իսկապես հրաշ, որևէ բան հայտնի չէ, այստեղ ասում են, որ թուրքական պատվիրակության հայտարարության մեջ այնպիսի ուրեմն տողեր են եղել, որ Հայաստանը Հայաստանի համար դա անակնկալ է եղել, և նրանք ուրեմն առարկել են և պնդել են, որ այդ հայտարարությունը փոխվի։ Թուրքական պատվիրակությունը ի դեպ այստեղ ասում էր, որ ճիշտ հակառակ ուրեմն Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարության մեջ ինչ-որ բան է եղել, որ անընդունելի է եղել Թուրքիայի համար, բայց ի վերջո փաստն այն է, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկար ուրեմն առարկում էր, չէր ցանկանում ստորագրել այդ ուրեմն փաստաթղթերը, միայն ուրեմն ինտենսիվ միջնորդությունից հետո Հիլարի Քլինտոնն էր անձամբ միջամտել, հաջողվեց կողմերին ի վերջո բերել այդ սեղանի շուրջը, դիվանագիտական սեղանի շուրջ, բայց փոխզիջումն այն էր, որ կողմերից եւ ոչ մեկը հանդես չեկավ հայտարարության։
Ստորագրման արարողությունից հետո արդեն այլևս ոչինչ նախատեսված չէ Ցյուրիխում, առաջիկայում հնարավոր են այսօր որևէ իրադարձություններ, հանդիպումներ, ասուլիսներ։
Կար ասուլիս, որտեղ հայ շվեյցարական միությունը ասուլիս է հրավիրել ժամը այստեղ 6:30 երեկոյան, Երևանի ժամանակով 9:30, սակայն ես այդպես էլ չհասցրեցի գնալ այդ ասուլիսին, բայց ես զրուցեցի պարոն Սարգիս Շահինյանի հետ, և նա ասաց, որ իրենք ընդհանուր առմամբ դրական բաներ տեսնում են այս հարաբերությունների մերձեցման, հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացում, սակայն իրենց համար այս արձանագրությունները ի վերջո այնքան էլ ընդունելի չեն։ Մյուս բանը, որ այստեղ կարող եմ ասել, որ լրագրողների հետ զրուցել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, մասնավորապես այստեղ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները այստեղ են, ՕՐՏ-ն և մյուսները, և նա ասել է, որ սա միայն ստորագրումը այսօրվա միայն առաջին քայլն է, և այժմ կողմերը պետք է անցնեն այդ փաստաթղթերի վավերացմանը և արագ վավերացմանը և իրագործմանը։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Հրայր Թամրազյանն էր հաղորդում Ցյուրիխից։ Ավելի վաղ նա ռեպորտաժ էր հաղորդել ներկայացնելով փաստաթղթերի ստորագրման համար գործադրված ջանքերը, նախապատմությունը։
Շվեյցարացիները ավելի քան 1 տարի տևած ցավշյա դիվանագիտական միջնորդության կիզակետն են համարում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև համաձայնեցված այս արձանագրությունների ստորագրման արարողությունը։ Թեև Շվեյցարիան պաշտոնական միջնորդն է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման բանակցությունում, բայց կան նաև ավելի զորեղ միջնորդներ։ Խոսքը մասնավորապես Միացյալ Նահանգների մասին է, որ սկսած դեռևս ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնի վարչակազմից հորդորել է Հայաստանի և Թուրքիային հարթել տարաձայնությունը և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Սակայն Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը, կարելի ասել, կրկնապատկվեցին Օբամայի վարչակազմի օրերին։ ԱՄՆ-ի նախագահի արտասահմանյան այցերից մեկը կատարեց հենց Թուրքիա, որտեղ նա պարզապես կոչ արեց թուրքերին նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Եթե հիշում եք, Թուրքիայում Օբամային հանդիպեց նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Անձամբ ինքը Հիլերի Քլինտոնը արդեն կարելի ասել մշտական կապի մեջ է Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Այս գործընթացը հավանաբար այսքան արագ առաջ չէր ընթանա, եթե հաշտեցնողների շարքում չհայտնվեր նաև Ռուսաստանը, մի երկիր, որը հրաշալի տնտեսական ու քաղաքական հարաբերություններ է հաստատել Թուրքիայի հետ, դառնալով այդ երկրի ամենախոշոր տնտեսական գործընկերը Գերմանիայից հետո։ Իսկ Եվրամիության դերը արդեն ակնհայտ է այս գործընթացում։ Միությունը վաղուց էր իր փաստաթղթերում և զեկույցներում հորդորում Թուրքիային լուծել իր հարցերը Հայաստանի հետ, բացել սահմանները։ Այս իրողություններն են այսօր այստեղ Ցյուրիխում հավաքել աշխարհի բոլոր երկրաքաղաքական դևերներին ականատեսն ու հովանավորը լինելու այս աննախադեպ իրադարձությանը, հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման մասին արձանագրությունների ստորագրմանը։
Այսօր Շվեցարիայում ստորագրվելիք հայ-թուրքական արձանագրությունների առիթով ժողովրդին ուղերձով դիմել է Սերժ Սարգսյանը, այլ հարցերից զատ նաև անդրադառնալով արձանագրություններում ամրագրված երկու կետերին, որոնք թե սփյուռքահայերի, թե այս արձանագրություններին ընդդիմացող հայկական քաղաքական ուժերի մոտ մեծ մտահոգություն էին առաջացրել։ Խոսքը պատմական տարաձայնություններն ուսումնասիրելու համար պատմաբանների ենթահանձնաժողով ստեղծելու և սահմանները փոխադարձաբար ճանաչելու հարցին է վերաբերում։ Նախագահի ուղերձի մանրամասները կներկայացնի իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, լսենք։
Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատումը այլընտրանք չունի, դա ժամանակի հրամայականն է։
Այնուհետև նախագահը շարունակում է, թե մեջբերում եմ ցեղասպանության վերքը չի սպիանում, մեր նահատակների հիշատակն ու մեր սերունդների ապագան պահանջում են ունենալ կայուն ու ամուր պետականություն։ Այդ ճանապարհի կարևոր քայլերից մեկը մենք համարում ենք բոլոր հարևանների, այդ թվում Թուրքիայի հետ բնականոն կապերի հաստատումը, մեջբերման ավարտը։ Միաժամանակ համոզված լինելով ձեռնարկված քայլերի անհրաժեշտության մեջ, նախագահն իր ուղերձում նշում է.
Ցանկացած հարաբերություն Թուրքիայի հետ չի կարող կասկածի տակ դնել հայ ժողովրդի հայրենազրկման ու ցեղասպանության իրողությունը։ Այն հայտնի փաստ է և պետք է ճանաչվի ու դատապարտվի ողջ առաջադեմ մարդկության կողմից։ Միջկառավարական հանձնաժողովի համապատասխան ենթահանձնաժողովը պատմաբանների հանձնաժողով չէ։ Երկրորդ, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առկա սահմանների հարցը ենթակա է լուծման միջազգային իրավունքի համաձայն։ Արձանագրությունները դրանից ավելի ոչինչ չեն ասում։ Երրորդ, այս հարաբերությունները որևէ ձևով չեն առնչվում ու չեն կարող առնչվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հետ, որ անկախ ու ինքնուրույն գործընթաց է։ Հայաստանը չի դիտարկում արձանագրությունների ամրագրված տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության հարցը որպես Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ որևէ առնչություն ունեցող հիշատակում։
Անդրադառնալով Թուրքիայի կողմից արձանագրությունների վավերացման ձգձգման կամ վավերացման ժամանակ նոր պայմանների առաջադրման հնարավորությանը, Սերժ Սարգսյանն ընդգծում է, թե այդ դեպքում Անկարան, մեջբերում եմ, հայկական կողմի համարժեք վերաբերմունքին կարժանանա մեջբերման ավարտը։
Այս արձանագրություններով Հայաստանը միակողմանիորեն չի ստանձնում որևէ պարտավորություն, չի կատարում որևէ հաստատում։ Հայաստանը ստորագրում է այս արձանագրությունները երկու երկրների միջև բնականոն հարաբերություններ հաստատելու հիմքեր ստեղծելու նպատակով։ Ուստի, եթե Թուրքիան խելամիտ ժամկետում չվավերացնի այս արձանագրությունները և դրանից հետո սահմանված ժամկետում չկատարի դրանց բոլոր դրույթները կամ դրանք խախտի հետագայում, ապա Հայաստանն առանց հապաղելու կձեռնարկի միջազգային իրավունքին համապատասխան համարժեք քայլեր։
Դիմեցինք հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանին, խնդրելով մեկնաբանել նախագահի ժամերը առաջ հրապարակած ուղերձը։
Նախագահն այս ուղերձով ասում է, որ այն ենթահանձնաժողովը, որը այսքան շահարկում է և ասում պատմական հանձնաժողովը, դա պատմական հանձնաժողով չի քննելու ցեղասպանությունը, այսինքն որպես կասկածի դրանը եղել է թե չի եղել, այն ընդհանրապես դրա հետևանքների մասին է խոսելու։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասաց, թե նախագահի ուղերձը անընդունելի է, ինչու, հարցրեցինք։
Որ խոսքը դնի առանց նախապայմանների, այդ դեպքում ընդհանրապես որևէ տեքստ պետք չէ։
Վերջում ավելացնենք, որ 27-ի Սերժ Սարգսյանը կարճատև աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, որտեղ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Բանակցությունների օրակարգն առայժմ հայտնի չէ, բայց նշենք, որ հանդիպումը կայանալու է Քիշնևյան բանակցություններից հետո և նախագահ Սարգսյանի Թուրքիա կատարելի կայցից առաջ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն մինչև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը, Հայաստանի դիրքորոշումը բանակցային գործընթացում կկոշտանա։ Երեկ Քիշնևում Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի հետ անցկացրած եռակողմ հանդիպումից հետո ադրբեջանական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ուստի ադրբեջանի նախագահի գնահատմամբ այդ երկու գործընթացները պետք է զուգահեռ ընթանան։ Հարցազրույցի մանրամասները Կարինե Քալանթարյանն է փոխանցում։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման և հայ-թուրքական սահմանի բացման գործընթացները պետք է զուգահեռաբար իրականացվեն, համոզված պնդել է նախագահ Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական հեռուստաընկերությանը տված
հարցազրույցում։
Թեկուզ այդ երկու գործընթացները պաշտոնապես որևէ առնչություն չունեն միմյանց հետ, այդուամենայնիվ ոչ պաշտոնական կապ կա, ասել է նախագահ Ալիևը, հավելելով, որ այդ կապը պետք է պահպանել և երկու հարցը զուգահեռաբար ու միաժամանակ լուծել։ Հակառակ դեպքում տարածաշրջանում մարդկա ստատուս քվոն կարող է բացասական ելքով փոփոխության ենթարկվել, ինչն էլ կհանգեցնի բացասական գործընթացների, ակնարկելով պատերազմական գործողությունները։ Մի քանի անգամ տարբեր ձևակերպումներով ադրբեջանի նախագահը հարցազրույցում հաստատել, ընդգծել և վերահաստատել է իրենց համոզվածությունը, որ Թուրքիայի իշխանությունները հավատարիմ կմնան խոստմանը և ի վնաս ադրբեջանի քայլ չեն կատարի Հայաստանի հետ հաշտեցման գործընթացի և բանակցության շրջանակներում։ Ադրբեջանի նախագահը ներկայացրել և հիմնավորել է, թե ինչու չի կարող բացվել սահմանը, քանի դեռ չի կարգավորվել Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Նրա խոսքով գաղտնիք չէ, որ հայ-թուրքական սահմանի փակման գլխավոր և միակ պատճառը Կելբաջարի շրջանի գրավումն է եղել։ Պարզ է, որ այդ պատճառը վերացնելուց հետո միայն կարող է բացվել սահմանը, ասել է ադրբեջանի նախագահը ընդգծելով։ Սա մեր դիրքորոշումն է, և Թուրքիայի ղեկավարներն էլ բազմիցս իրենց տեսակետն են հայտնել այս դիրքորոշման առնչությունը։ Հույս ունեմ, որ այս դիրքորոշման նախապատվություն կտրվի և թե արձանագրություններում, թե հետագայում դրանց գործնական կիրառության ընթացքում նշված հանգամանքը հաշվի կառնվի։ Անդրադառնալով հնչող այն պնդումներին, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ադրբեջանի նախագահը հակադարձել է, թե համաձայն չէ այդ պնդումների հետ, ապա հիմնավորել. Եթե հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումից առաջ, այդ դեպքում Հայաստանի դիրքորոշումը բանակցությունների ժամանակ ավելի կկոշտանա։ Հայաստանը կփորձի Թուրքիայի հետ հաշտեցումը, հարաբերությունների կարգավորումը ներկայացնել որպես քաղաքական դիվանագիտական հաղթանակ, հաջողություն, ու բանակցությունների ընթացքում ավելի կոշտ և անդրդվելի դիրքորոշում կորթեգրի։ Դա են վկայում բանակցությունները, տարբեր փուլերում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Քիշնևյան հանդիպմանը։ Ափսոսանք է հայտնել, որ այդ հանդիպումը անարդյունավետ է եղել։
Անջա ախտուսլար ուսուն կի Քիշնյով գյորիշը նետիջասիս գալ։
Իհարկե որոշակի հարցերում ոչ այնքան մեծ առաջընթաց կար, ասել է նա, այդուամենայնիվ կողմերը չկարողացան համաձայնության գալ քննարկվող հիմնական հարցերի շուրջ։ Նշված հարցը ըստ ամենայնի տարածքների հանձնման ու հայկական զինված ուժերի դուրս բերմանն է վերաբերում։ Ադրբեջանի նախագահը պնդում է, թե համաձայնություն ձեռք չի բերվել Հայաստանի ոչ կառուցողական դիրքորոշման պատճառով, իսկ հետո հույս հայտնում, թե Հայաստանը վերջապես կառուցողական դիրքորոշում ցուցաբերի, եթե գրավյալ տարածքներից դուրս բերի զորքերը։ Դրանով իսկ շատ կարևոր քայլ կկատարի տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու ուղղությամբ։
Կայինե Քալանթարյանը ներկայացրեց ադրբեջանի նախագահի հարցազրույցի հիմնական մանրամասները։ Այսօր ստորագրվելի կարցանագրության դեմ դաշնակցություն կուսակցության նախաձեռնությամբ 3 Երևանում անցկացվեց բողոքի երթ։ Եթե իշխանությունները ականջ ունեն, ապա մեզ կհաջողվի այս երթով կասեցնել հայ-թուրքական արցանագրությունների ստորագրումը, ասել էր Հոյիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Երբ կգնա այս արցանագրությունների դեմ ամենաբարձր բողոքող դաշնակցությունը նախագահի հրաժարականը պահանջելու քայլին։ Կուսակցության ղեկավար անդամները երեք վստահեցրել են, երբ իշխանությունը դնի իր ստորագրությունը այս փաստաթղթի տակ, հետո էլ այն վավերացնի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին, նա 3 երեկոյան ներկա է գտնվել բողոքի այս երթին։
Մենք հայինք ու ասում ենք ոչ ստորացնող պայմաններին ու թույլ չենք տա մեզ ծնկի բերել երեկցի ձեռնակաբերդում տեղի ունեցած հանրահավաքում, հայտարարեց Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը, հավելելով, թե քանի որ իրենց նպատակը այդ ահավոր արձանագրությունների հետևանքից երկիրը փրկելն է, իրենք կգնան ցանկացած միջոցով դրան հասնելու։
Մեզ համար իշխանափոխությունը նպատակ չէ։ Մեզ համար իշխանափոխությունը կարող է դառնալ միջոց մեր հիմնական խնդիրը լուծելու։ Եվ եթե մեզ հասցրեցին այդ միջոցը կիրառելուն, մենք այդ միջոցը կկիրառենք։ Մենք ուզում ենք փոխել ամբողջ սիստեմը կառավարությունով և ազգային ժողովով և նախագահով։ Եվ եթե մեր ժողովրդի ձայնը չլսվեց, մենք չենք դնելու պարզունակ հրաժարականի խնդիր, մենք դնելու ենք ամբողջական իշխանափոխության խնդիր, և միասին այս ուժով մենք ընդունակենք լուծելու այդ խնդիրը ամենախաղաղ, քաղաքակիրթ և սահմանադրական ճանապարհով։ Շնորհակալություն և նորից ոչ։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն էլ իր ելույթում ընդգծեց, որ ժողովրդի մեծ մասը չգիտի, թե ինչ կորուստներ է իրենից պահանջվում հայ-թուրքական սահմանը բացելու համար, ամբողջ զավեշն ու խաբեությունն այն է, որ հենց սա են թաքցնում մեր ժողովրդից, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։
Այսօր եթե ժողովրդին հարցնես, ժողովուրդ, դու այս զիջումներով համաձայն ես, որ մենք հայ-թուրքական հարաբերություններ հաստատենք, 90% դասի ոչ։
Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե իշխանությունները նաև ուզում էին խաբել, ասելով, թե այդ փաստաթղթերը նախաստորագրված են, մինչդեռ հետո պարզ դարձավ, որ ոչ մի կետ այդ արձանագրություններում փոխել հնարավոր չէ։
Ինչ եք ունենում մեզ հիմա այդտեղ դնում մի ողջ ժողովրդի, ասելով, որ եկեք քննարկենք իրար հետ, որոշենք ինչպես ստորագրենք, պարզ է, որ սա սուտ է։
Մյուս մեծ սուտը ըստ Արմեն Ռուստամյանի այն էր, թե չկան նախապայմաններ, բայց ով կարդացել է այդ արձանագրությունները, հստակ գիտի, որ նախապայմաններ կան։
Լավ կարելի է այդ աստիճանի ժողովրդին չհարգես, որ կանգնես ասես չկան այդ նախապայմանները, որտեղ ես դա տեսնում։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունների մյուս սուտը վերաբերում է այն պնդմանը, թե պարտադրանք չկա և իրենք այս արձանագրությունները իրենց կամքով են ստորագրում։
Շատ ավելի վատ է, թե դուք ձեր կամքով այդպիսի բան եք գնացել։ Այդ ում ձեռն է, այդ գրիչը բռնել, որ այդ տողերը գրի։ Ո՞նց ես դու քո կամքով մեր իրավունքներից հրաժարվել։
Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե այդ փաստաթուղթը կապիտուլյացիոն պայմանագիր է և հավելեց, որ դրա իրագործումը կանխելու համար ինչ քայլ, որ անհրաժեշտ է տվյալ պահին կատարել, այդ քայլը իրենք չեն ուշացնի։
Եթե բերեցին, բավերացրեցին, տիգրանք իշխանափոխության, ուրեմն տիգրանք իշխանափոխության։
Նշենք, որ Դաշնակցության երեկվա հանրահավաքին մասնակցում էին նաև քաղաքական այլ ուժերի ներկայացուցիչներ, մասնավորապես ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը, նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը, հրակ ատենապետ Հարություն Արաքելյանը։ Ռաֆի Հովանեսյանը հանրահավաքում ելույթ ունեցավ, նա մեզ էլ զրույցում ասաց, որ եթե այդ արձանագրությունները վավերացվեն և ստրկատիրական այս քայլը կատարվի, ապա լինելու է ոչ միայն իշխանափոխություն, այլ ժողովրդավարական Հայաստանի հիմքերն են դրվելու։ Նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանն էլ հանրահավաքում հայտարարեց, որ եթե այդ արձանագրությունը ստորագրեցին և վավերացրեցին, ապա դրանից հետո Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն է առաջ գալու, և այդ դեպքում բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր տարբեր խաղերի մեջ չեն, այլ ազգի ճակատագրի մասին են մտածում, պահանջելու են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Հայ ազգը զինչելու ոչինչ չունի Թուրքիայից, հայ ազգը միլիոն ու կեսի ստանալի ունի Թուրքիայից։ Ասում ենք Սերժ Սարգսյան, դու իրավունք չունես մեզ փոխարեն, բոլորիս փոխարեն, հարց լուծես, Սերժ Սարգսյան, իշխանություն, հեռացին, թողնելու են դա, շնորհակալություն։
Ի դեպ նշենք, որ Դաշնակցության պնդմամբ երեկվա հանրահավաքին մասնակցում էր 50 հազարից ավելի մարդ, մինչդեռ ոստիկանության փոխանցմամբ ցուցարարների թիվը չէր անցնում 4000-ը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Այս արձանագրությունների դեմ դաշնակցության նախաձեռնած բողոքի ակցիաներին մինչև վերջը միացավ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը։ Հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը այսօր մեր ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է դրա պատճառը, որովհետև իրենք շարունակում են իմիտացիա իշխանության հետ համագործակցության արդյունք համարել Հոյիդայի ընդդիմադիր այդ կեցվածքը։ Այժմ կլսենք Ռուբեն Մելանի պատրաստած ռեպորտաժը, նա նաև իշխող հանրապետականի տեսակետն է փորձել ճշտել այս արձանագրությունների ստորագրման դեմ արտահայտվող ակցիաների մասին։
Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այսօր դրական գնահատեց որոշ քաղաքական ուժերի ակտիվացումը, միաժամանակ նշելով, թե ամեն ինչ դեռ կատարվում է իշխանությունների կողմից գծված թույլատրելիության սահմաններում։
Ակնհայտ երևում է, որ իշխանությունները ուղղակի օգնում են կազմակերպել այս բողոքի ցույցերը, քանի որ դրանք ըստ երևույթին անցնում են թույլատրելության սահմանում, և քանի որ ըստ իշխանությունների հաշվարկի դա թույլ կտա պարակտել ընդդիմությանը, տանել համաժողովրդական ընդվզումը մի ուղղությամբ, որը անվնաս է իշխանությունների համար։ Ահա սա է իշխանությունների հաշվարկը, և այսօր ցավոք սրտի դեռ դաշնակցությունը և մյուսները ուղղակի գործում են համաձայն իշխանությունների գծված սցենարի։
Այդուամենայնիվ, կարծում է Լևոն Զուրաբյանը, այն դաթարը, որ Հայազգային կոնգրեսը վերցրեց սեպտեմբերի 18-ին, ասպարեզը ժամանակավոր տրամադրելով այլ ուժերին, գործում է, հասարակական ակտիվացում կա, կա ամբռնում, որ անընդունելի զիջումների և գործարքների գործընթացը կանգնեցնելու միակ հնարավորությունը համաժողովրդական ընդվզումով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելն է։
Գործընթացները կարծես այդ ուղղությամբ զարգանում են, բայց ցավոք սրտի դեռ քաղաքական այն ուժերը, որոնց արձագանքը մենք սպասում ենք, դեռ դրան չեն հասունացել։ Միգուցե հոկտեմբերի 10-ի ստորագրումից հետո ակնհայտ դառնա, որ այլ ելք չկա նաև այդ ուժերի համար։ Կտեսնենք, մենք իսկապես անկեղծ ցանկանում ենք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ համագործակցել այս ուղղությամբ։
Հիշեցնեմ, որ ուրբաթորը Երևանում անցկացված ակցիայի ժամանակ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման և դրանք վավերացնելու դեպքում Դաշնակցությունը կգնա իշխանափոխության, իսկ Դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը հանրահավաքի ամբիոնից հայտարարել էր մեջբերում. Իշխանափոխությունը մեզ համար ինքնանպատակ չէ։ Մեզ համար իշխանափոխությունը կարող է դառնալ միջոց մեր հիմնական խնդիրը լուծելու համար։ Եթե մեզ հասցրեցին այդ միջոցը կիրառելու, մենք այդ միջոցը կկիրառենք։ Մենք ուզում ենք համակարգը փոխել կառավարությունում, ազգային ժողովում ու նախագահով։ Եթե ժողովրդի ձայնը չլսվեց, մենք չենք դնելու պարզունակ հրաժարականի խնդիր, մենք դնելու ենք ամբողջական իշխանափոխության խնդիր, մեջբերման ավարտը։ Այս կապակցությամբ Լևոն Զուրաբյանն այսօր նշեց.
Եթե նրանք փոխելու են իրենց կարգախոսները և պահանջելու են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, դա կնշանակի, որ իրենք են միանում համաժողովրդական շարժմանը, և դա մենք միայն կողջունենք։ Իսկ իշխանափոխությունը ինքնանպատակ լինելու գնահատականը ես չեմ հասկանում, որովհետև քաղաքական ուժերը ընդհանրապես ձգտում են իշխանության ոչ թե իշխանություն ստանալու նպատակով, և դա վերաբերում է բոլորին, այլ որոշակի քաղաքական ծրագիր իրականացնելու նպատակով։
Հանրապետական կուսակցության խոսնակ խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում արձագանքելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի վերաբերյալ երեկվա բողոքի ակցիայի ընթացքում հնչեցրած հայտարարություններին, հակադարձեց, թե դաշնակցությունը կամ ժառանգությունը ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին ուժերն են, որ կպահանջեն իշխանությունների հրաժարականը։ Ըստ Շարմազանովի, հրաժարականի համար հիմքեր չկան, հակառակը։ Ստորագրելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ արձանագրությունները, Սերժ Սարգսյանը կամրապնդի Հայաստանի դիրքերը ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։
Նախագահը եւ քաղաքական կոալիցիան, որ հանրապետական կուսակցության կարծիքը շատ հստակ է, նախագահն ստացել է ժողովրդի քվեն, նախագահն իրականացնում է արտաքին քաղաքականությունը ըստ համարադրության, պատասխանատուն է, հանրապետական կուսակցությունը ընտրություններում հաղթել է, եւ նախագահական եւ պարլամենտական ընտրությունների մեկ, ասել ենք, որ մենք Թուրքիա հետ առած նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների կողմնակից ենք, մենք հստակ գնալու ենք այս ուղությամբ, որովհետեւ կարծում ենք, որ Հայաստանի պետական շահը դա է պահանջում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, երևանյան մամուլի տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհի զրուցակիցն է դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Նա ասում է. Մեր քաղաքական անդիմախոսները փորձում են ժողովրդին համոզել, թե Հայաստանը այնպիսի անելանելի վիճակի մեջ է, որ միակ փրկությունը Թուրքիայի հետ սահմանը բացելն է։ Այդ մտայնությունը զարգացնելուց առաջ լավ կլիներ նախ կարգի բերել մեր տունը, ստեղծել մի երկիր, որտեղ չկան տնտեսական մենաշնորներ, մարդու իրավունքները պաշտպանված են, ընտրությունները արդար են և թափանցիկ, լրատվամիջոցները ազատ են և օրենքները իսկապես աշխատում են, այսինքն ներքին իմունիտետ ունեցող կայուն մրցունակ պետություն։ Հարցը ամենևին էլ սահմանի բացումը չէ։ Նախապայմաններով լեցուն այս արձանագրություններն են, որոնցով վտանգվում է մեր ազգային արժանապատվությունը։ Դե իսկ նրանք, ովքեր ստեղծել են այս իրավիճակը, լավ կլիներ, ընդունեին իրենց պատասխանատվությունը և հասարակությանը բացատրեին, ինչպես եղավ, որ մեր փրկության միակ պատուհանը դարձավ ցեղասպան Թուրքիան։ Իսկ 168 ժամը զրուցել է վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ, որը ասում է. Եկեք արձանագրությունները դիտարկենք որպես պայմանագիր երկու երկրների միջև։ Մենք առօրյա կյանքում կնքում ենք պայմանագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի բաժին, որ եթե դրժենք մեր պարտավորությունները, տուժ ենք մուծելու կամ պատժվելու ենք։ Բայց այս արձանագրություններում պատժի մասին որևէ կետ չկա։ Իմ պահանջն այն է, որ արձանագրությունը նույնքան կարևոր է, որքան համաձայնությունը։ Այս փաստաթղթերում պետք է նույնքան կարևոր կերպով լինի պայման, որ եթե որևէ մի կողմը դրժի համաձայնությունը, պետք է պատիժ ստանա։ Իսկ այս դեպքում Թուրքիային ոչինչ հետ չի պահում, որ այդ արձանագրություններով նախատեսված պարտավորությունները դրժի։ Համաձայնության մեջ որևէ տեղ չի նշվում, որ որևէ կերպ կպատժվի 1 կամ 100 օր հետո սահմանը փակելու համար։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ինչ ուզում եք ասեք, բայց վերջին 6 շաբաթների համընդհանուր թողոբոհի մեջ ամենատարօրինակը Ղարաբաղի լռությունն է։ Երևանում բողոքի ակցիաներ են իրականացվում, Ղարաբաղում ձենձուն չկա։ Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի ու Լիբանանի քաղաքները պայթում են բազմահազարանոց հանրահավաքներից, Ղարաբաղում ձենձուն չկա։ Այնպիսի տպավորություն է, թե այս ամենը նրանց հեշտ չի վերաբերվում։ Իսկ գուցե մենք ճիշտ չենք հասկանում, գուցե Սերժ Սարգսյանը ու Իլհամ Ալիևը փակ դռների հետևում չին-տիբետական հակամարտություն են քննարկում, կամ գուցե մադրիդյան սկզբունքները ենթադրում են, որ հրեական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Հորդանան գետի արևմտյան ափից։ Թե Ղարաբաղցիներին լիովին բավարարել են Մինսկի խմբի համանախագահների այն հավաստիացումները, թե խաղաղության համաձայնագրի վերջնական խմբագրման փուլում Ղարաբաղյան կողմը նույնպես կներգրավվի։ Հայկի խմբագիրը դժգոհում է։ Հայ-թուրքական թողուբոհի մեջ շատերը չեն էլ նկատում, թե ինչ է կատարում Երևանի կենտրոնում, Հանրապետության հրապարակում։ Մի հսկա բեմ է հայտնվել, որից կարելի հասկանալ, որ քաղաքապետարանը, այլ կերպ ասած վարչախումբը, պատրաստում է մեծ շուքով նշել Երևանի ծննդյան օրը։ Որքան է բարոյական այս ճգնաժամային օրերին հսկայական միջոցներ վատնել, երկիշնային հոնորարներ վճարել, պլակատներ փակցնել, թե ինչ է քաղաքի ծնունդ ենք նշում։ Քաղաքապետարանը համառորեն լռում է, թե որքան գումար է ծախսվել այս միջոցառման համար, բայց նշում է, թե ծախսերը հոգացել են մասնավոր ընկերությունները։ Վարչախումբը ժողովրդի մասին չի մտածում։ Վարչախումբը ցանկանում է զվարճանալ և աշխարհին ցույց տալ, որ երևանցիները նույնքան երջանիկ են գոհ ու ուրախ, որ մեծ շուքով նշում են Երևանի ծննդյան օրը։ Մի խոսքով հսկայական միջոցներ են վատնվում իմիտացիայի համար։ Այս տոնախմբությունն է վկայում է նաև այն մասին, թե այս Վարշախմբի համար ինչ արժեք ունի մեր երկրի անկախությունը։ Բոլոր երկրների, իհարկե նորմալ երկրների համար, թիվ 1 տոնը անկախության օրն է։ Հիմա եկեք հիշենք, թե Վարշախումբը ինչպես նշեց այդ օրը։ Երևանի ծննդյան օրը անհամեմատ մեծ շուքով նշելով, Վարշախումբը ապտակ է հասցնում բոլոր նրանց, ովքեր պայքարել են անկախ Հայաստանի կայացման համար։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը այսօր անդրադարձել են նաև միջազգային պարբերականները։ Բրիտանական Financial Times հեղինակավոր պարբերականի համոզմամբ այս համաձայնագրերն արտացոլում են այն կարևորությունը, որ Միացյալ Նահանգները տալիս է ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս տարածաշրջանում սառեցված հակամարտությունների կարգավորմանը, ինչը թերթի կարծիքով ճանապարհ կբացի Կասպից ծովից նավթի ու բնական գազի համար դեպի արևմուտք։ Ֆրանսիայում լուստերտնող թերթերը նույնպես թեմային լայնորեն արձագանքել են։ Փարիզում մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը կներկայացնի։
Ֆրանսիական թերթերը և նրանցից ամենահեղինակավորները Ֆիգարոն, Լիբերասիոնը և Լը Մոնդը ողջունում են Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման քայլերը Ցյուրիխում այդ արդիվ նախապատրաստված համաձայնագրի ստորագրությամբ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը 3 հայտնել էր արտգործնախարար Բերնար Կուշների ներկայությունը այդ իրադարձությանը, որը ինչպես հայտարարել էր նախարարության ներկայացուցիչը, հանդիսանում է մի պատմական շրջադարձ, որը որը Ֆրանսիան ողջունում է այն որոշակի նպաստի համար, որ դա բերելու է Հարավ Կովկասյան շրջանի ապահովության և կարգնացման համար։ Իրադարձության պատմական տարողություն է նշել ֆրանսիական մամուլը։ Լմուն ուրաթերթը իր այսօրվա առաջնորդողն է նվիրել հարցին. «Սա մի լավ լուր է», գրում է Թերթը, նշելով ապա, թե նորմալացումը երկու երկրների միջև խիստ խորհրդանշական մի քայլ է, եթե իհարկե այն ընթանա հաջողությամբ։ Խորհրդանշական, քանի որ, ինչպես գրում է Թերթը, երբ հայերն ու թուրքերն են ստորագրում մի համաձայնագիր, դա դիպչում է անցյալին և միայն դիվանագիտական քայլ չէ։ Ըստ Լմունդի, եթե նույնիսկ ճիշտ է, որ Անկարան դեռևս զգուշություն է հանդես բերում և շարունակում է մերժել ցեղասպանություն որակել հայերի կոտորածները, ապա այդ հարցի շուրջը պատմական հանձնաժողովի կազմումը, որը պետք է, այսպես ասված, գիտականորեն և անկողմնակալորեն ուսումնասիրի արխիվները և պատմական տվյալները, ապա դա մի կարևոր քայլ է Անկարայի կողմից, գուցե Թուրքիայի առաջին առիերեսումը իր սարսափելի անցյալի հետ, գրում է Թերթը, նշելով ապա համաձայնագրի հանդեպ երկու կողմերում էլ արտահայտված ընդդիմությունը ծայրահեղ ազգայնականների կողմից, Թերթը եզրակացնում է, թե երբ չափավոր քաղաքականություն վարողները կարողանում են համաձայնություն կայացնել, չնայած ծայրահեղական շարժումներին, ապա դա վատ նշան չէ։ Լիբերացիոն օրաթերթը պատմական որակելուց հետո Ցյուրիխյան համաձայնագիրը նշել է առավելությունները, որ բերելու է այն իրականանալու դեպքում երկու երկրների համար. Թուրքիան հույս ունի առաջ տանել Եվրոմիությանը անդամակցության իր բանակցությունների, իսկ Հայաստանը շրջափակված և զուրկ նավթային հումքերից դուրս կգա իր մեկուսացումից, գրել է Թերթը։ Ֆիգարոն ավելի մանրամասնել է այս խնդիրը և անդրադարձել հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացման հարցում մեծ պետությունների կատարած դերին. «Համաձայնագրի խաղագրավը էներգետիկ հարստություններն են», գրել է Թերթը։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները հետևում են հայ-թրքական մերձեցմանը, այնպես ինչպես կարելի է հետևել կրակի վրա գտնվող կաթին, գրում է պատկերավոր արտահայտությամբ Թերթի հոդվածագիրը։ Նա նշում է ապա, թե հայ-թրքական նորմալացման գործընթացը հովանավորված մեծ պետությունների կողմից նպատակ ունի շրջանի կայունացումը և մանավանդ էներգետիկ հումքի արտահանման ապահովությունը։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը մրցության մեջ են դեպի հումքերը ելք ունենալու համար, բայց նրանք ունեն մի ընդհանուր շահ, այն է խուսափել այդ տարածաշրջանում ճգնաժամային վիճակից, մեջ բերել է Ֆիգարոն Իստանբուլում Կալաթասարայի համալսարանի Կովկասի մի մասնագետի խոսքերը։ Եվ այդ նպատակի իրագործումը կայանում է Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա եռյակ առանցքի վերակենդանացումը, ավելացնում է իր կողմից Ֆիգարոն, հիշեցնելով, թե մյուս մեծ խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հարցն է։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ ներկայացնենք տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը, որն այսօր նվիրված է հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը։ Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը և արտաքին գործերի նախարարության մամուլի նախկին խոսնակ, այժմ հասարակական գործնեությամբ զբաղվող Արա Պապյանը։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման հիմնական ընդդիմախոս ուժի ղեկավարը Հովիտա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը մինչ Ցյուրիխում այս փաստաթղթերի ստորագրումը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ. Մենք հուսահատ չենք, մենք չենք ընդունում կրքոտ պորտկումները. Ոչ մի բան դեռ ավարտված չէ. Օրինական քննարկման փուլերը դեռ առջևում են. Ստորագրումից մինչև վավերացում ճամփա կա»։ Այս արձանագրությունների ստորագրման նկատմամբ հակադիր դիրքորոշումներ ունեն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը և Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը, որոնք այսօր մեր հյուրերն են։ Միջազգային լրատվամիջոցները, պաշտոնական աղբյուրները արդեն 3 էին հաղորդում հյուրերի այն ցանկը, որոնք ներկայ են լինելու Ցյուրիխում արձանագրությունների ստորագրմանը, սակայն Հայաստանի արտգործնախարարությունը մինչև ուշ 3-ը պաշտոնապես չհաստատեց։ Ընդամենը հավանական էր համարում արձանագրությունների ստորագրումը, որպես ԱԳՆ-ի նախկին խոսնակ։ Պարոն Պապյան, ո՞րն է ձեր կարծիքով նման պահվածքի պատճառը։
Ցավոք սրտի, այս պահվածքը մեկ անգամ եւս վկայում է, որ Հայաստանը այստեղ շատ ավելի կատարող ընդունողի դերում է, քան որոշողի, որովհետև անգամ մեր օրենսդրությունը պահանջում է դրա մասին նախապես հայտարարել։ Ավելին ասեմ, եթե դուք հիշատակեցիք հրավիրյալները, այդտեղ մի շատ մտահոգիչ փաստ կա, եթե նկատեցիք, հրավիրված են Մինսկի խմբի եռանախագահության անդամ երկրների արտգործնախարարները, անկախ նրանից կլինեն թե չէ, սա հստակ վկայություն է, որ միջազգային հանրության համար հայ-թուրքական հարաբերությունները և Ղարաբաղի հարցը գրեթե նույնական են, հակառակ պարագային ինչու են նրանց հրավիրում։
Պարոն Սաֆրասյան, այս ակնարկը էլի հնչեց պարոն Պապյանի խոսքով, որ այս արձանագրությունները նախապատրաստվել և նախաստորագրվել են միջազգային պայմանագրերի մասին Հայաստան Հանրապետության օրենքի կոպիտ խախտումներին, որ այդ օրենքով սահմանված ընդհացակարգը պահանջում էր, որ մինչ պայմանագրի նախաստորագրումը պայմանագիրը պետք է անցներ պաշտոնական նախաձեռնման, ծանուցման, ներպետական համաձայնեցման, այն է շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից վերամշակման և լրամշակման փուլերի միջոցով։ Ըստ պարոն Պապյանի ավելի վաղ արտահայտած տեսակետի, օրենքի այս պահանջը չի պահպանվել կամ պահպանվել է մասամբ և խիստ թերություններով, հետևաբար արձանագրությունները պիտի ենթակա չլինեին ստորագրման։ Կարծում եք արդյոք, որ ստորագրելը կլինի ոչ օրինական քայլ։
Ես իրավագետ չեմ, բայց կարող եմ ասեմ հետևյալը, դուք էլ ասեցիք, որ սրանք պայմանագրեր չեն, այլ արձանագրություններ են։
Միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի համաձայն նաև արձանագրություններն են դիտարկվում որպես միջազգային պետք։
Այո, մեր գործող օրենսդրության համաձայն դա երկրորդ հոդվածն է, որտեղ հստակ թվարկված են բոլոր այն փաստաթղթերը և նշված է, որ անկախ ինչ անունով և ինչ ձևով հանդես կգա, արձանագրությունը նաև այն անցնում է, որ պայմանագիր է։ Հակառակ պարագային, եթե այն չընկալվեր որպես պայմանագիր, այն պիտի խորհրդարանի վավերացմանը չարժանանար։
Լավ, երկրորդը, որ փաստորեն խոսքը գնում են նախաստորագրված արձանագրությունների մասին, միայն այսօր պետք է ստորագրվեն, և միջև այսօր 6 շաբաթ տեղի ունեցել քննարկում։
Չէ, այդպես չէ, օրենսդրությունը պահանջում է, որպեսզի դրա վերաբերյալ գրավոր տեսակետներ ներկայացնեն այդ համաձայնեցման փուլը, և վարչապետը ինքը խորհրդարանում ընդունեց, ասաց, որ մենք հանձնարարություններ ենք տվել գերատեսչություններին և նախարարություններին, որպեսզի ներկայացնեն տեսակետներ, թե ինչքանով է մեզ օգտակար և վնասակար, այսինքն ինքը ևս ընդունեց, որ օրենքով նախատեսված այդ փուլը, որը պիտի արվեր մինչև նախաստորագրելը կամ ստորագրելը, չի արվել։ Հետևաբար ես պնդում եմ, որ ինքնին նախաստորագրումը եղել է անօրինական, հետևաբար ստորագրումը ևս կլինի անօրինական։
Ես կարծում եմ, որ մասնագետները պետք է այդ հարցին պատասխանեն։
Ես հիմա որպես մասնագետ ձեզ մեկ այլ հարց եմ առաջարկում։ Արդեն հասել ենք, այսպես ասած, գրեթե վերջակետ չէի անվանի, բայց ճամփաբաժանին, բայց մինչ այս պահը էլի երկրների ղեկավարների մակարդակով ցնչում են փոխակասող հայտարարություններ, մասնավորապես հենց այս շաբաթ Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, որ պատմական հանաժողովը ցանկանում են ստեղծել փաստերի բացահայտման համար, նշելով, որ իհարկե եղել են ողբերգական ու վշտալի տառապանքներ, սակայն դրանք փոխադարձ են, իսկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, որ երբեք չի ընդունելու հայոց ցեղասպանության փաստի վերաքննումը արձանագրություններում նշած ենթահանձնաժողովների կողմից։ Այսպիսի փող բացառող դիրքորոշումներով ինչպես եք պատկերացնում։
Ճիշտ ասած, դա ինձ համար սпасելի է, որտեղ փաստաթղթերը արդյունք են փոխզիջման և կազմված են այնպես, որ հնարավորինս շատ այսպես օգտագործվեն ընդհանուր ձևակերպումները։ Եվ այս առումով ես սպասում էի և ականատեսենք, որ թուրքական կողմը անընդհատ փորձում է օգտագործել Յոկուտ իր դիրքերի, բայց սա չի նշանակում, որ նրանք իրավական այսպես հիմքեր ունեն դրա համար։ Ամբողջությունը նրանում է, որ փաստաթղթերը այն են, ինչ որ կան, ինչ որ գրված է, կարող են շատ տարբեր բաներ ասել։
Ես այդ առիթով ցեղասպանության վերաբերյալ ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել մի կետի, որը հասարակության ուշադրությունից վրիպել է, որտեղ ինքնին կետը բավականին ողջունելի է, դա առաջին արձանագրության 7-րդ կետն է, որը կողմերը պարտավորվում են բարիդրացիական հարաբերություններին անհարիր որևէ քաղաքական ուղղություն չիրականացնել։ Շատ ընդունելի, շատ սովորական մի ձևակերպում է, բայց Հայաստանի պարագայում հայ-թուրքական հարաբերության լուրջ խնդիրներ ունի, այսինքն ցանկացած պետական իշխանության մարմնի կողմից նշում հիշատակում ցեղասպանության մասին պիտի ընկալվի թուրքերի կողմից և իրավացիորեն պիտի ընկալվի որպես բարեկամական հարաբերություններին անհարիր։ Հետևաբար մենք ընդհանրապես խնդրի տակ ենք դնում, օրինակ նույն ապրիլի 24-ի նախագահի ուղերձը, որտեղ նա պաշտոնապես պիտի նշի Օսմանյան կայսրության ցեղասպանության մասին։ Մենք վտանգի տակ ենք դնում ցեղասպանության ցանգարանի պետական ֆինանսավորումը, որը բյուջեով պիտի կատարվի, որը օրենք է։ Նույն պարոն Ռուբեն Սաֆրասյանի ինստիտուտը, կարծում եմ, սրանից շատ կտուժի, որտեղ բոլոր այն թեմաները, որոնք այս կան այն չափով կառնչվեն ցեղասպանությանը, այսինքն անհարիր կլինեն բարեդրացիական հարաբերություններին, ուրեմն պետությունը չի կարող միջամտել, այսինքն մենք պարտավոր պիտի լինենք, որ ցեղասպանության ուսումնասիրման այս հարցը պետական մակարդակից իջեցնել հասարակական կազմակերպությունների եւ հասարակական ֆինանսավորման մակարդակի։
Խտացում է արդյոք գույները պարոն Պապյանը, երբ որ նշում է, որ Թուրքիան կարող է պահանջել փակել ցեղասպանության թանգարանը։
Բանը նրանում է, ոչ միայն թանգարանի մասին է, ոչ միայն մեր ինստիտուտի մասին է խոսքը, այլ ստեղ մի սկզբունքային մոտեցում պետք է լինի։ Եթե Թուրքիան չի ընդունում հայոց ցեղասպանության փաստը, ապա դա չի նշանակում, որ այդ փաստը չի ընդունվում աշխարհի կողմից, իսկ ցեղասպանությունը հանցագործություն է մարդկության դեմ։ Այնպես որ եթե Հայաստանը պահանջում է, որ այդ հանցագործությունը ընդունվի եւ դատապարտվի, դա չի նշանակում, որ Թուրքիայի դեմ ինչ-որ ոտնձգություն է կատարում եւ բարիդրացիական հարաբերություններին ոչ հարիր քայլեր է կատարում։ Սա պետք է լինի իմ կարծիքով ամենակարևոր սկզբունքային մոտեցումը, եւ եթե պարոն Պապյանը կարծում է, որ դրանից բխում է, որ Հայաստանը չի հետապնդելու ցեղասպանության ճանաչման քաղաքականություն, ես կարծում եմ, նա խորապես սխալվում է։
Չէ, ես չեմ ասում չի հետապնդելու, ես ասում եմ այդ քաղաքականությունը հակասության մեջ է մտնելու իր պարտավորության հետ։ Չպետք է մոռանանք, որ մեր գործող օրենսդրության համաձայն միջազգային պայմանագրերը, նրանք գերակայությունն են ներքին օրենսդրության եւ դա սահմանադրական պահանջ է 1, եւ նույն միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի 5-րդ կետի առաջին մասով միջազգային պայմանագրերը դառնում են մեր օրենսդրության բաղկացուցիչ մասը եւ գործում են անմիջականորեն։ Այսինքն խնդիրը այստեղ ցանկությունը չի, խնդիրը կա միջազգային պարտավորություն։ Եթե օրենքի տառը իրականացվի, որը այդքան վստահ չեմ, բայց եթե իրականացվի, ուրեմն Թուրքիան լծակ ունի, եւ այդ լծակը մենք ենք նրա ցերը տալի, մեզանից պահանջելու, որ այս կետով ձեր պարտավորությունները չեք կատարում։
Ես էլ եմ կրկնում, որ այստեղ խոսքը գնում է բարիդրացիական հարաբերությունների մասին։
Բայց պարոն
պահանջելով ցեղասպանության ճանաչում, մենք բարիդրացիական հարաբերությունները հարցականի տակ չենք դնում։
Չէ, դուք ինքներդ ասացիք, որ ցեղասպանությունը դա մեծագույն հանցանքն է, դա էրգաումնես հանցանք է։
Հանցագործությունը մարդկության
դեմ։ Եթե հարևանը հարևանին մեղադրում է մեծագույն ոչիրը հանցագործությունը կատարելու մեջ, ինչպես դա կարող է համատեղելի լինել բարիդրացիական հարաբերությունների
մեջ։ Ինչպես եթե մենք խոսքը գնում է պատմական փաստի մասին, այդ փաստը գոյություն ունի, փաստը ընդունված է աշխարհի կողմից, եւ եթե Թուրքիան միջև հիմա լիովին չի ընդունել, չնայած որոշ անհատներ կան, որոշ ձևի ընդունում են, չի նշանակում, որ դա, այսպես ասած, Թուրքիայի ցանկությունը դառնում է գերիշխող աշխարհում։
Իսկ ես այստեղ չեմ տեսնում որևէ 101 հոդվացի արկայության դեպքում դուք ինչպես եք կարծում, որ հնարավոր
է 301 հոդվացը, դա Թուրքիայի ներքին հոդվացն է։
Այո, այսինքն իր գիտնականների վրա դա պիտի ազդի, այսինքն արդյոք որևէ գիտնական կկարողանա ազատորեն տեսակետ արտահայտել։
Ոչ միայն կկարողանա, այլ արդեն կարողացել են։
Ես ինչքան գիտեմ, կան նրանք այդ արողացողները, օրինակ Սարակողլուն դրամար պատիժների են ենթարկվել, կամ հիմնականում ապրում են դրսում եւ հետապնդումների են ենթարկվում։
Եթե նրանք օգտագործում են ցեղասպանություն տերմինը, այո, բայց եթե նրանք օգտագործում են նախասեղասպանություն, մենք խոսքը գնում է Թուրքիայի ներքին քաղաքականության մասին։ Պետությունը փորձում է ճնշել իր հասարակության վրա, միաժամանակ հասարակությունում ի հայտ են գալիս ուժեր, որոնք փորձում են արդեն ճանաչել, օրինակ Հալելբերգ Թայը, որին ես շատ լավ գիտեմ, ինքը պեսի հոդվածներ է գրում թուրքական մամուլում եւ մաս է կազմում թուրքական իստեբլիշմենտի։
Համաձայն եմ, բայց դրանք անհատներ են, որոնք հերոսական ջանքեր են գործադրում եւ մշտապես վտանգի տակ են։ Խոսքը նրա մասին է, որ որպես հասարակություն եւ որպես ոչ հերոսություն, այսինքն տեսակետ
արտահայտել։ Երկրորդը անցյալ տարի, եթե չեմ սխալվում, անցյալ տարի էր մոտ 30,000 թուրք հասարակության մտավորականության ուսանողության ներկայացուցիչներ, այսպես ասած, այդ բաց նամակը տարածեցին։
Այո, ես դրա մասին գիտեմ, նաև իրենց մեկնաբանությունը գիտեմ, որտեվ կազմակերպիչներն էլ հետո հանդես եկան և ասացին, որ տեսեք, Օբամայի չհիշատակելը նաև մեզանով էր պայմանավորված, որտեղ մենք այդ քայլը արեցինք և մեղմեցինք հակադարձությունը ասել։ Այստեղ կա նաև ոչ ազնիվ մղումներ առաջին, բայց երկրորդ հավատացեք, որ 30,000-ը ես մի բան եմ ասում, այո, եթե մենք որևէ հարցի շուրջ ցեղասպանություն չի, որևէ հարցի պիտի քննարկումներ ունենան, գոնե օրենսդրական սահմանափակումներ պիտի չլինեն, որովհետև հույսը դնել մարդկային զուտ ազնվության, հերոսության, սկզբունքայնության վրա, կարծում եմ ճիշտ
է։ Ես չի հասկացա, ով պիտի քննարկի ցեղասպանությունը։
Չէ, եթե որևէ հարց, միայն ցեղասպանություն չի, այս հարցը մեջտեղ է գալու, եթե անգամ հայկական հուշարձանների հարցը քննարկվի, պիտի առաջ գա, իսկ ուր է այն համայնքը, որը կառուցել էր այդ հուշարձանը, չէ՞ որ դա ինքնստինքյան պարզապես հուշարձան չի, դա եղել է գործող եկեղեցի։ Ինձանից լավ գիտեք, որ 1912 թվականի, ասենք մարդահամարի ժամանակ կար 2235 գործող հայկական եկեղեցի
Հայոց պատրիարքական ցուցակը,
այո,
որը լրիվ չի,
արնվազն այդքան կար, ուրեմն հարց պիտի առաջանա, եթե մենք հուշարձաններին ենք անդրադառնում, իսկ ուր են այդ համայնքները, այդ 2000-ից ավել 3000-ի մոտ, դա չհաշված նաև հայ ողոքական և հայ կաթողիկ եկեղեցիները։
Նախագահ Սերժ Սարգսյան այս շաբաթ ազգային անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստում հայտարարեց, տարածքային պահանջներ ներկայացնելը հարաբերություններ կարգավորելու լավագույն սկիզբը չէ, կան 21-րդ դարի քաղաքական մշակույթի իրողություններ, որոնք պարտավոր ենք հաշվի առնել։ Համաձայնեք, թե ոչ, պարոն Սարգսյան։
Համաձայնեմ, որ սկիզբի համար իհարկե ոչ, սկզբի համար դա լավագույն սկիզբը չի, բայց չի կարելի բացառել, որ որոշակի փուլում հայ-թուրքական հարաբերությունների նման պահանջներ հնարավոր կլինեն ներկայացնել։ Սահմանը, եթե ճանաչվում է, չի նշանակում, որ կողմերից մեկը չի կարող վիճարկել այդ սահմանի գոյությունը որոշակի պայմաններում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ուղղակի սկզբում ենք գտնվում մի գործընթացի, շատ երկար գործընթաց է լինելու, բարդ գործընթաց է լինելու, մենք պետք է փորձենք այդ գործընթացի ընթացքում մեր ազգային և պետական շահերը ճիշտ ներկայացնենք և պաշտպանենք, այնպես որ ես կարծում եմ, որ սկզբի համար դա իհարկե պետք չի անել, բայց հետագայում չի կարելի բացառել, որ նման հնարավորություն մենք ունենանք և կօգտագործենք։
Ես համաձայն եմ պարոն Սաֆրասյանի հետ, որ սա երկար գործընթաց է լինելու, դրա համար էլ պետք չէ այսօր այնպիսի պարտավորություններ ստանձնել, որոնք հետագայում այդ երկար գործընթացում պարզասած կկապեն մեր ձեռքերը և կխաթարեն մեր իրավական հիմքերը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի տարածքային պահանջներ ներկայացնելու, մենք Թուրքիայի տարածքային պահանջներ չենք ներկայացնում։ Եթե Կիպրոսը խնդրում է, որ կամ պահանջում է ավելի ճիշտ, որպեսզի թուրքական զորքերը դուրս բերեն հյուսիսային Կիպրոսից, որը օկուպացվել է, դա չի նշանակում, որ Կիպրոսը որևէ տարածքային պահանջ ունի Թուրքիայի նկատմամբ։ Եթե մենք պահանջում ենք, որպեսզի թուրքական զորքերը դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հանդիսացող, մենք հաճախ շփոթում ենք, մեզ թվում է դա վերացական հայկական հողեր են, ինչ որ Մալաթիա, Կիլիկիա, ոչ, կա հստակ իրավական վճիռ, որը ուժի մեջ է, որը մտել է ուժի մեջ, որից հետո, թեկուզ 10 օր գործ է, որից հետո թուրքական զորքերը կետել և զավթել են, օկուպացրել են հայկական տարածքը, մինչև հիմա պահում են, որևէ տարբերություն չկա իրավական տեսանկյունից, այսինքն այդ բռնազավթումը տեղի է ունեցել 30-40 տարի, ինչպես Կիպրոսի պարագայում, թե 70-80 կամ 100 տարի, բռնազավթումը բռնազավթում է, հետևաբար մենք Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունենք, մեր պահանջը այն է, որ Թուրքիան մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքների օկուպացումը դադարեցնի։
Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ պարոն Պապյանը ինչ որ հիմա այստեղ է ասում, թուրքերին ասի և տեսնենք ինչ արդյունք։
Ես թուրքերին բազմաթիվ անգամ եմ ասել,
խոսել եմ։ Պաշտոնապես, այլ ոչ թե
սպես։ Դե պաշտոնապես, չէ, պաշտոնապես ես այն ժամանակ, երբ որ պաշտոնիայի չէի կարող ասել, դա որովհետև դա մեր պետության քաղաքականությունը չէր, բայց հետագայում և թուրք պաշտոնյաների, և ոչ պաշտոնյանի ասել եմ, և ասեմ, իրենք շատ ավելի հանգիստ են այս ամբողջ ընկալում զարմանալիորեն, քան հայերը, որտեղ կա լուսման ընդունելի ձև, հիմա չմանրան, բայց կա լուսման ընդունելու ձև, երբ որ հայկական դե յուրե իրավատիրությունը կարելի է համադրել թուրքական դե ֆակտո իրավատիրության հետ և միջանկյալ լուծում գտնել։
Դուք այս ամբողջ գործընթացը, պարոն Պապյան, հակասահմանադրական էի գնահատել։ Ես այս կապակցությամբ ուզում եմ մեջ բերել ընդդիմադիր թերթերից մեկի դիտարկումը, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնը ստանձնելիս ձեռքը դրել է ոչ թե Մուսա լեռան 40 օրվա վեպի, այլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության վրա, այսինքն նա պարտավորվել է առաջնորդվել սահմանադրությամբ, իսկ սահմանադրության մեջ նշված է, Հայաստանը բնականոն հարաբերություններ է հաստատում բոլոր հարևանների հետ։
Այո, բնականոն, ես էլ դեմ չեմ բնականոն հարաբերություններ, և գտնում եմ, որ պիտի հաստատենք։ Խնդիր չկա, պարզապես մեր պատկերացումները բնականոն է, որ նույն պատկերացմամբ այս արձանագրություններով բնավ բնականոն չէ, այստեղ ենթակայի եւ տիրոջ հարաբերություններ ենք մենք ձևավորում։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, այո, մեր սահմանադրության մեջ բացի դրանից կա ուղակի հղում հենց առաջի պարբերության մեջ անկախության արձանագրության, որի 11-րդ կետը Հայաստանի վրա սահմանադրական պարտավորություն է դնում սատար կանգնել Օսմանյան կայսրությունում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։ Հետևաբար, եթե մենք պարտավորվում ենք դա չանել, ձեռն պահ մնալ, ուրեմն մենք խախտում ենք սահմանադրությունը։
Ամփոփիչ, դուք ավելի վաղ նշել էիք, պարոն Սաֆրասյան, որ այս արձանագրությունները հնարավորություն կտան ամրապնդել մեր երկրի անվտանգությունը։ Պնդում եք այդ տեսակետը, թե
որ անտարակույս, իմ կարծիքով մեր երկիրը, մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը, բացի այսպես ասած սովորական խնդրից ապահովելու դիվանագիտական միջոցներով երկրի անվտանգությունը, պետք է նաև միտված լինի լուծելու հայկական հարց կամ համազգային նշանակություն ունեցող խնդիրներ տարբեր ձևակերպումներ կարող են լինել, եւ այդ երկու խնդիրները փոխկապակցված են, որքան որ մենք կարողանում ենք ավելի ուժեղ լինել, ավելի ամրագրել մեր անվտանգությունը, այնքան մենք կարող ենք ավելի նպատակասլաց հետապնդել մեր ազգային համազգային խնդիրների լուծումը։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ այս արձանագրությունների հիման վրա բոլոր իրենց բացասական կողմերով, որոնք իհարկե կան, մենք կարող ենք Թուրքիայի հետ ստեղծել որոշակի անվտանգության համակարգ, որոշակի, շատ չէի ասի, որ հիմնական, եւ դա մեզ հնարավորություն կտա հետագայում ավելի նպատակասլաց լծվելու մեր ազգային խնդիրների լուծմանը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը եւ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը։
Ես էլ հիշեցնեմ, որ զրույցը վարում էր Աննա Իսրայելյանը։ Այժմ կլսենք Գանե Դանիելյանի պատրաստած ռեպորտաժը, որտեղ այսօրերի ամենաարդիական թեմայի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին Գանեն զրուցել է հայաստանցի արվեստագետների հետ։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների հասարակական քննարկումներից անմասն չեն մնում իհարկե նաև արվեստագետները, ինչից շատերը ներկայացնում են իրենց կարծիքներն ու տեսակետները։ Օրերս Գեղանկարիչ Ռուբեն Ադալյանի ծննդյան 81-ին նվիրված անհատական ցուցահանդեսի բացման առողջությունից հետո հանդրեցի վարպետին իթիվս այլ հարցերի նաև իր կարծիքը հայտնել հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, ասաց, որ կուզենար ամեն ինչ ավելի ճշգրիտ լիներ։
Ես կցանկանայի, որ ճշգրիտ կլինի։ Ճշգրիտ կլիներեն, երբ որ նրանք ինչ որ իրանց մեղքը ընդունեին, հասկանում եք, ի վերջո պիտի ընդունեն, թե չէ։ Դա կարևոր է եւ եկող սերնդի համար, եւ անցածի համար, եւ հետագայի համար, բայց սահմանափակվել միայն դրանով անշուշտ պետք չէ, պիտի լինի, բայց այդ հարաբերությունները պիտի լինեն, թե չէ, բայց հիմք պիտի ունենան այդ հարաբերությունները, որ լինեն։
Իսկ հիմքը ընդունելն է։
Հիմքը
իրենց կողմից
անշուշտ, որովհետեւ ինչ ամոթ, սխալ է սարել, ասա սխալ է մարել, վերջացավ, գերմանացիները ոնց վարվեցին։
Գրոներումիցան քարտուղար բանաստեղծ Հովանես Գրիգորյանը շատ է ուզում, որ սահմանները բացվեն։
Շատ կուզենայի, որ լիներ այն ամեն ինչը, բացվեն սահմանը, բայց չեմ հավատում։ Ես պատմությունը լավ գիտեմ, ցավոք սելի դա ինձ խանգարում է, որովհետև ես հավատամ ես ամեն ինչին։ Ես ինքը շատ լավատես մարդ եմ, շատ կուզենայի,
դա
երազել եմ, որ մի օդ խաղա էլի, բացել ինչ որ սկողում է, որտեղ չնշված ենք, որ թեգուս տնտեսապես էլ կարող է ոչ մի բան այդպես չնի, բայց այն միտքը, որ ապրում ես ճշնամու հետ, այդ միտքը ինձ անդադ խանգարում է։ Ես չեմ ուզում, որ դերգախ առնվենք, բայց քաղաքակիրթ հարաբերությունները պարտադիր է, որպեսզի 21-րդ դարում մարդը ապրի, քաղաքակիրթ մարդը կոնե ապրի կոմֆորտ, դիսկոմֆորտ չունի, մեր հոգու մեջ, ամեն ինչի մեջ, այդքան նորմալ հարաբերություններ լինեն հարևանների հետ։
Գրող գրականագետ Նորար Ադալյանն էլ ասում էր.
Աստծո կամոք, մենք հարևաններ ենք, պետք է հարևանությունը պաշտպանել, մենք չենք կարող, սա բնակարան չի, որ փոխենք, հայրենիքը անհնարին է փոխել եւ պետք չի փոխել, բայց այն նախապայմանները, որոնք կան ինձ ցանոթ, նախա ստորագրված ուրեմն այդ փաստաթղթում, ես կարծում եմ, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, այնտեղ կան բաներ, որ մեր ճակատագրի համար շատ վտանգավոր կարող են լինել, այդ ձևով երևի թե մենք չպետք է ընդհաղաչ գնանք։ Փաստորեն նրանք ասում են, դուք նախապայմաններ մի առաջարկեք, բայց իրենք են նախապայման առաջարկում մեզ, ես դեմ եմ նման փաստաթղթով հարևանություն ամրապնդելուն։ Այո, այո։
Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը ասաց, որ այս խնդրի շուրջ իրարամերժ կարծիքներ ունի։
Ես տեսնում եմ, որ մենք հարևան ունենք, որը երբեք ներուսին չի խնդրել իր արարքների համար, բայց մենք շատ ենք ուզում իր հետ բարեկամանալ։ Սա ճիշտ է, թե սխալ է, ապագան ցույց կտա։ Մարդ ասեմ, սահմանների բացել թե չբացել, ինձ համար միշտ տարօրինակ է թվում, քանի որ եթե ես ուզենամ մեկնել Ֆրանսիա կամ Ամերիկա կամ Գերմանիա կամ անգամ Էստոնիա, ես պետք է հատուկ վիզա ունենալ, այդ սահմանը ինձ համար փակ է, հրավեր է պետք։ Թուրքիա գնում եմ առանց որևէ վիզայի, ես չեմ հասկանում, գուցե վաղուց է, բայց ես այդ մասին տեղյակ չեմ։
Հանրապետության գլխավոր ոզնին էլ բանաստեղծ Արամայ Սահակյան միանգամայն համամիտ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ձեռնարկած գործընթացին։
Խորապես ներմուծները, խորապես կողմ ենք հարևանների հետ հարաբերությունների հաստատմանը, մենակ թե ի վնաս մեր շահերի չլինի, մենակ թե վերջում չասենք այսինչ բանը ինչի մենք չկարողացանք ժամանակին ասել։
Իսկ հարաբերությունները հաստատելուց առաջ արդյոք Թուրքիան պետք է ճանաչեր ցեղասպանությունը, արդյոք չպետք է սպասի։
Թուրքիան հնարավոր է երբեք էլ չճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որովհետև դրան ըստ իրեն հետևելու են նաև տարածքային պահանջներ եւ այլ բաներ, բայց հետագա սերունդը հնարավոր է որ ճանաչի, էլի իմ ուքո ազդեցությամբ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս։ Խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն։